Кроме этого, мы чуть-чуть еще спустим перед ним. Ну, куда это? Слава тебе, этот эпизод, который мне понят, он сам пасы, венчать с самым платом, но вот это благодаря уму. Уму. Шарпеле Русь era cel mai viclean. Aici este isteț sau înțelept. Eu tot am vizează de cât înțelept. Mai puțin înțeles este de înțelept și mai mult este de viclean, de dipaci. Asta să fie. Traducerea exactă, dipaci. Adică dipăcie, care nu neapărat e rea în sine, că Dumnezeu n-a făcut o rea în sine. Dipaci, așa cum ar fi, cum ar zice despre pisică că nu-i viclean în sine. Și dipacea se umblă pe vârful scarpului, nu are dipăcie. Nu-i viclean. Așa cumva șarpele era dibaci, era viclean, mai puțin înțelesul de viclean, și nu dibaci. Și l-a cucerit pe om prin dibăcia lui, felul lui de a fi, din înțelepciune, anumită înțelepciune, care l-a apropiat de om. Pe acest animal l-a folosit diavolul ca să îi silească pe om. E cel mai apropiat dintre animale. Era să păziți cumva și mai apropiat dintre animale față de om. Cel mai isteț. Pe unde nu se aștepta om. Și dacă îmi țineți minte, data trecută, ziceam cel mai mare păcat pe care l-a făcut Adam și Eva, nu până la mândrie e cale lungă. Am zis că nu e tatăl și așa. Să nu vorbesc în numele meu, că vede ce-am făcut. Cea mai mare păcat pe care l-a făcut ei și primul este acela că nu s-au mirat de șarpele care vorbea. Nu s-au mirat. Este prea ceva normal. A vorbit șarpele. Dar ca să ajungă să nu se mire de această vorbire a șarpelui, probabil că șarpele a fost de mult timp, era de mult timp cumva apropiat de ei, era foarte înțelept, foarte tibaci, foarte priceput, așa, aproape că nu vorbește cu nici la tine. Vezi ce o chiar e? Numai că nu vorbește. Numai că nu vorbește. Probabil că mult mai mult ca la tine. Adică, ziceam și ieri că relația aceasta și puterea și lucrările care le avea Dumnezeu cu animal erau mai înalte și la măsuri mai mari decât le avem noi acum cu animalele și măsurile lor de acum. Și da, dar felul în care existe Dumnezeu lumea, felul în care existe Dumnezeu, adică Dumnezeu era cuvântător, omul era cuvântător, îngerii erau cuvântători, asta era lumea cuvântătoare și diavolul era cuvântător, iar jos, lumea necuvântătoare, a celor care nu cuvântă, putea să fie orice, tot necuvântător rămânea. Și el nu s-a minunat. Lăsați Dumnezeu niște legi pe care nu le trecea cu ușurință firea atunci. Și nu le trece nici când cu ușurință. Și erau niște legi, niște rânduieli pe care le văzuse și el, adică nu era un necunoscător, nu era un oarecine Adam și Eva, pentru că el le cunoștea toate animalele, toate măsurile, fiecare în parte. Când zice că le-a pus nume fiecărui animal, înțelegem foarte clar că i-a găsit măsurile fiecăruia și ca și cum ar cunoaște un croitor toate măsurile tale. Ar zice la pălărie atâta, la pantof atâta, la brâu atâta, la mânecă atâta, la... Deci și știe perfect măsurile tale, știe cât ești, cât poți să fii. Și așa a știut Adam, Eva, la animale toate. Și atunci nu era așa că poate nu știa că totuși așa că le poate vorbi. Nu era. Și când în mijlocul raiului fiind și în rege și în viața lui Dumnezeu și cumva, vedem încă de acum cât lui Dumnezeu așa, că se lasă ascuns, se ascunde, nu-l opresează, nu-l descătăzim în cale, eu sunt aici acum, uite-mă. Mă prind să timp pe lângă tine, în jurul tău, să fi văzut așa, să fi fac ceva, sau să fi... Dumnezeu se ascundea, nu că se ascundea, se dădea la o parte puțin și era prea putinde. Nu-l obosea pe om, nu-i stătea să fie în cală, îl lăsa pe om să-l aleagă el, să-l cheme el tot timpul și să fie el drag să vină și atunci poate Dumnezeu. Și atunci, nu oricum venea, dar venea oricum. Deci nu venea numai la prima chemare, că după aceea știi ce m-am gândit, cam puțin, totuși, nu vreau tot timpul să fiu. Adică, câtă discreție are Dumnezeu de atunci, că zicem, era tot timpul, cum? Nu, nevărat, nu era tot timpul. Nu era la măsura de săvârșire, om, nu o găsea pe om. Aștepta ca omul să fie ajuns vreodată, să ajungă vreodată la măsura să-l cheme necesitatea pe Dumnezeu. Ca și cum mai zice, nu cum facem noi, iubim pe cineva, tot ce este lângă omul ăla. Și-l obosim și ne obosim unul cu alții și cumva îl iubea pe om, cum nu se poate spune, cum nu-i vină și n-am niciodată, dar nu-i forța libertatea acelui om, adică nu-i forța libertatea omului și aștepta să vadă și în om, și la om liber și deschis această dorință de a fi tot timpul cu Dumnezeu. Și atunci când se va împlini de săvârșit această dorință și o va cântări el și o va, așa cum a zis el atunci mai târziu, Dumnezeu, mene, mene, peche, ufrasim, adică cântărit, măsurat, judecat, adică Dumnezeu când vine să vină să judece clar, să vadă, adică când va cântări el și va vedea clar cum chiar vrea să fie să primul cu el, atunci, da. Atunci se va întâmpla cum se zice la sfârșit, unde va fi împărăția cerurilor, nu raiul, că zice și nu vor mai avea nevoie de soare și nu vor mai avea nevoie de lărgi, că Dumnezeu va fi lumină peste tot și în toate. Adică va fi pretutindeni și peste tot și în același timp în fața ta și cum e lumină, când n-ai nevoie și nu este umbră. Este, e așa e Dumnezeu, cum aș fi lumina acum, că na, unde e Dumnezeu, unde e lumina? Este tot e lumina. Și este continuu. Și așa și acolo, zice, va fi Dumnezeu, că se sunt toate vizibil, fac cum e lumina, nu ca atunci în vechime când se ascundea cumva, pentru că deja măsura împărăției celor la care mergem e alta decât a raiului, în sensul că omul este deja mene, mene, și celălalt techelul facin, adică cântărit, măsurat, văzut și cine intră acolo chiar că își dorește să fie cu Dumnezeu ziua și noapte, în orice clipă, totdeauna. Și iar măsurarea aceasta nu pusese încă în rai, omul nu alesese cu voia lui, încă nu alesese. De aici se poate vedea încă măsura încă nedesăvârșită a omului înainte de cădere. Totuși, cât era de mare, raiul nu era desăvârșit omul. Era desăvârșit, nu era la măsura aceea la care ne cheamă Dumnezeu și la care vrea Dumnezeu, ca cel care ne iubește pe noi și ne vrea, ne-a încercat ca lucru de El, ne-a încercat, așa cum zice Mântuitorul, Doamne, și unde sunt eu să fie și ei? Adică eu dorim să Dumnezeu să fie necesitat cu ei. Să nu-i lase singuri. Eu nu vă voi lăsa orfani și iată sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și clar că Dumnezeu e cu noi. Problema e cât suntem noi cu El, E clar că Dumnezeu își dorește să fie cu noi, cât vrem noi să fim cu El, dar până când noi nu ne dorim să fim cu El, nu ne păstrează nici cu libertate. Până când nu va vedea El, nu așa cum credem noi după primele vorbe, păi cred că vreau să fiu cu tine, Doamne, da, cred că vreau. Și deja, de fapt, nu e o hotărâre adâncă, substanțial, ci așa, nu știu, vreo două săptămâni, nici nu cred că. Deci, până nu va cântări Dumnezeu și Dumnezeu când întărește și când judecă fără... Și nu e vorba că va trebui să găsesc neapărat o voință atât de puternică, ci încercat în atâtea și de atâtea ori să vadă voința că vrei, că vrei, că vrei, că vrei. Și de aici încolo Dumnezeu va schimba în tine toate încât să poți să și faci asta. Adică, nu e neapărat că noi vom ajunge această dragoste de mesiață încât să vrem. Noi vom vrea, ne vom osteni, până când Dumnezeu va să pontifă, da, este destulă măsura omului, destulă chemarea omului subiectivă, ca Dumnezeu să împlinească toate celelalte și să le însăvârșească. Dar am vrut să lămuresc asta pentru că ne gândim, sau poate nu știu dacă v-ați gândit, cum era raiul acela, dacă unul era Dumnezeu, deci l-a lăsat pe om singur, așteptând să vină șarpele să-i vorbească. Dumnezeu până și aici, chiar dacă nu se vede și Scriptura, nu spune clar. Deci nu vă spune ce vă spun eu, că l-a lăsat pe om, nu îi stătea tot timpul în preajmă, nu... Deși era acolo, nu știu ce vă spun. Era peste tot. Când vedeți cât de subtil și de discret era Dumnezeu, încât Adam chiar credea că Dumnezeu nu vive acolo. Când după ce a căzut, el îi zicea, ce facem acum? Să ne ascundem Dumnezeu, să ne pasă nu știu ce în jurul nostru, să facem o chestie. Deci el chiar credea că Dumnezeu nu este acolo. nu știu ce credea înainte sau cât de mult simțea, dar după aia chiar a crezut asta. Și chiar când Adam, Dumnezeu chiar nima, cum să zic, după nima, în dragostea lui Dumnezeu se lua după mintea lui Adam, după mintea Evei și lui Adam și striga, Adame, unde ești? Adică, frate, nu, bruscheze, noi ce-am face? Ce, că nu știu unde ești? Că nu te-am văzut, nenorocitele, din prima, o mai înșelat cu nu știu cine. Ce asta face? Ce nu face așa? Dumnezeu se face neștiutor și zice, ca și cum aici, aștept să-mi spui, frate. Aștept să-mi spui, nu, uite, fac, nu știu nimic, nu știu nimic. Și Adam unde ieșit de acolo și tot prefăceau, că pe acolo, că vedeți, pe aici, pe desul, pe nu știu ce tufișuri. Și ce ți s-a întâmplat? Cine ți-a spus? Și toate aceste dialoguri acestea cu Dumnezeu, ca și mie n-ar ști. Cine ți-a spus că ești gol? Întreabă, Doamne, iartă-mă, sunt gol, nu știu ce. Am spus pentru că eram gol. Ce niciun. Și că am spus pentru că eram gol. Nu știu dacă pentru că eram gol. Poate, nu știu dacă era niciun neapărat, dar s-a spus că era frică Dumnezeu că încă se porunca în primul rând. Și că nu credea că Dumnezeu vine cu gând bun la el. Dar, na, el zice că s-a spus că era gol. Și Dumnezeu continuă să meargă pe mintea omului. Și cine s-a spus că e gol? Și ca și cum a zice cineva, un dialog între doi iubiți, știți? Și Dumnezeu, unul dintre iubiți, zice, ca și cum unul iubitul Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar fi zis tot timpul, ești frumos pe Doamne. Când a zis Dumnezeu că a văzut că toate sunt bune și frumoase, nu e o glumă, deci chiar că cumva mărturisea prin tot ceea ce făcea și ce a făcut și ceea ce a și ce a lucrat după aia cu Adam, era ca o mărturisență, pentru că el este frumos și că el e bine cum este. Și că se bucură de el așa cum e și că nici urmă nu este de urciune în el sau ceva rău. Și zice, m-am spus că eram gol și Dumnezeu zice, cine s-a spus că ești gol? Ca și m-aș spune, cine s-a spus că ești urât? Păi s-a spus că ești frumos, cum nu m-ai crezut pe mine? Peste... Nu cumva ai mâncat și tot așa, parcă vrea să-ți aibă cleștere din gura lui. Nu cumva ai mâncat din pomul cu nașă, din mișul? Păi da, Eva. Și toate celelalte care au dus la căderea omului. De fapt, la căderea omului n-a dus mâncarea din pomul cu nașă, din mișul, și reacția omului în fața mai multe reacții ale omului urâte în fața a ceea ce a făcut și în fața lui Dumnezeu. Asta a zis la tăpere, nu neapărat, am mâncat în pământ, nu știu bine și tot. Dar acest lucru vreau să atrag atenția, că Dumnezeu nu obosea din prezența sa, nu stresa. Cum vedem și la Mântuitor, o discreție extraordinară, adică nu din prima a impus. El nu le-a impus și nu li s-a de-abia dacă o să știți cu atenție, dacă o să știți cu atenție mare așa Scriptura, de-abia în noaptea judecăt, noaptea Joii cele mari, o să auziți pe apostol zicând și de acum știind că El toate le știe, că El toate le cunoaște, adică zic apostolii, acum eu știu că de fapt toate le cunoaște și le știe dinainte, dar de-abia atunci au înțeles de sfârșit că El le știe toate și le cunoaște dinainte. Ei au zis asta și asta și asta și asta. Și, deci, vă dați seama, ei de-abia atunci au cuplat de să și că, de fapt, el știa dinainte. Nici n-avea nevoie să-l întrebe, sau ei n-avea nevoie, ca și chiar așa zicem, că el nici n-avea nevoie să-i întrebe, că el știe dinainte. De-abia atunci au cuplat de să și că, da, Doamne, deci el, de fapt, știe totul și toate întrebările lor, lui, că de ce se ridică asemenea gândurile voastre? Că de ce toate acestea erau îngăduința lui Dumnezeu față de om nu-l forța să zică, eu de fapt știu ce ai în gând. Știți că dacă ne-am avea ce ar ști ce știe celălalt în gând, repede am zice imediat, i-am spune din prima. Știu ce și nu știu ce și nu știu ce și noi toți cu gura căscată. Cum a știut? Noi Dumnezeu nu face așa. Adică Dumnezeu se prefăcea neștiutor și zicea, de ce se ridică asemenea gândurile noastre? Și cel mult ăla zicea, așa, de față mea cred că sunt și văzut că... Sau și-o șuteam în spate acolo și vă pe pâine și zice, de ce judecați așa, de ce gândiți așa? Și ei cumva ce au ochi, au zis și o să stările noastră. Deci totdeauna se, se putea înțelege, normal, firesc. Nu i-o găsea cu ideea că Dumnezeu, de fapt, îi știe perfect. Ne știe toate. De-abia la sfârșit, cumva, dar de ce la sfârșit? Că nu e așa pentru că e acolo un apogeu și atunci că tocmai pleca. Da, într-un fel, fiind sfârșitul, prin vremea sfârșitului în care ei nu vor mai fi cu el și pentru asta, și pentru că se ajungea la, la un vârf de înțelegere a măsurii dumnezeiești cu care ei stătuseră trei ani jumătate, Dumnezeu le descoperea că de fapt le știe, sau îi ajuta să întreagă de sfârșit, de fapt el știe toate, nu e nevoie nici măcar să fie întrebat, să întrebe, nu e nevoie nici să întrebe că el știe pe toate. Dar nu lăsați să nu forțase până atunci libertatea omului să întreagă asta, pentru că ai fost un sfermentător. Adică i-ar fi o libertate a omului, nu știu cum să vă spun. Câtă libertate are Dumnezeu omului celui la tine? Câtă libertate? Ia să te adormi în mânăditor, a mâncat. Au gândit o fel de lucruri, s-au speriat, s-au ducășat, au fugit, au venit. Toate astea au fost libere, cum se zice. Au frecat spice în mâini, au făcut o fel de lucruri. Au fost libere așa. Nu ne închipuim și nu vedem în viitor, uitându-se din când în când, cum înțeleg, la câte unul care rar, la Petru, în noaptea aceea, după ce i-au înțeles că toate le știe, îi se spune că s-a întors și a uitat la el cu înțeles, adică după ce el s-a lepădat de trei ori. Tocmai noapte, când l-a înțeles că el știe toate, s-a întors la el și s-a uitat, iar de atunci s-a întors cu uitătura aia clară, că știu, pentru că și el deja știa că știe toate. Și ea a plâns pe amare și afară și a plâns pe amare. Dar până atunci nu se aude că se întorcea cu înțeles triplu și dublu, să-i zic omului, crezi că nu știu ce gândești. Adică, dar aici mi se pare o măsură a libertății și a dragostei pentru om extraordinară. Și o măsură a puterii dumnezeiești, dar nu se da mare, dar nu se lăuda. Dumnezeu nu lăcomește a fi lăudat, cum zice Părintele Teofil. Dumnezeu nu-i lacom de să fie lăudat, să fie cinstit, să fie mărit, să-i se vadă măsurile dumnezeiești pe care tu cum de nu înțelegi cum ești. Nu asta are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu însetează parcă și lăcomește de libertatea omului care liber cumva să le leagă pe Dumnezeu, neobligat de ideea că oricum Dumnezeu știe acum. Trebuie să ne dedicăm complet cu sufletul lui. Că el știe ce gândește. Ce faci mai? Nu se dedice. Că știe ce faci acum. Nu. Nu. El lăcomea de libertatea omului, de iubirea omului aleasă liber de a se închina lui Dumnezeu, de a se bucura de Dumnezeu, de a-L purta pe Dumnezeu. Așa ceva e greu de înțeles. Cineva dacă a urmărit Scripturile la măsura acestei libertăți pe care Dumnezeu a lăsat o timp omului, dacă l-a urmărit pe om așa, cred că s-ar bucura nesus. Cum ziceam întotdeauna, cred că ar fi niște lucrări de doctorat extraordinare. Deci nu merită, nu lucrez de doctorat, nu acelea sunt valorile, dar ar fi extraordinar, extraordinar, pentru că așa e, așa e. Deci ar vedea foarte ușor toată această tainică libertate ce Dumnezeu dă tot timpul omului. Și de-abia, la sfârșit de tot, la înălțare, și vine noaptea de înviere, când zice, ai, unde e vorba, deci după ce ei se înțeleg, după ce sunt două interesuri de fapt, unul că Dumnezeu le știa toate înainte, și al doilea, că și le știa gândurile și tot timpul le știe gândurile și că e cu ei neîncetat. Înțelegeți? Că el e cu ei neîncetat, adică nu e în momentul în care el nu e cu ei. Aceste două înțeles au ajuns să înțeleagă apostolii. Acesta al doilea, de-abia după înviere, au ajuns să-l înțeleagă. Deci, nu chiar atunci. Asta primul, că le știe înainte toate, l-au înțeles atunci, în noaptea joi cele mari. Dar celălalt de pe înviere și la înălțare, când la noaptea regele mari, el le spune, nu voi lăsa orfani, voi trimite la voi alt mângâietor. Deja, în mare sens, trebuie și asta, și al doilea. Adică, unde pleci, Doamne? Ca și cum spune, ce ne facem fără tine? Nu voi lăsa orfani, voi trimite la voi alt mângâietor, Duhul Adevărului, care pentru tine este și toate rușinește, și toate celelalte ce le spune. Și la sfârșit de tot, la înălțare, le zice și iată, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și n-a fost o vorbă așa, ei au crezut, deci nu știu, dar deja înțeleseseră că cu adevărat este cu ei. Adică nu mai aveau îndoieli. Atunci ar trebui să fie mirărău în total. Păi cum? Tocmai acum zici că vei fi cu noi în toate zilele, tocmai cum pleci. Acum pleci și zici că rămâi. Nu. De-aia atunci înțelesesele că cu adevărat Hristos a fost ei. Au înțeles din toată și s-au unit în mințile lor când ei erau în mijlocul mării și Dumnezeu se făcea că este departe și se bagă în munte și de fapt era un moment când el uitase de ei. Nu era niciun moment când uitase de ei Dumnezeu, că ei se zbată în mijlocul mării turburați. Atunci din toată au înțeles că când au plecat doi câte doi și a zis că m-a trimis doi câte doi, va lipsi ceva? Nu, Doamne, au zis. Că cel care a stat lângă ei să nu lipsească nimic a fost el, adică Dumnezeu, cu ochii lui deschiși și vii și viitor a stat asupra lor neîncetat. Atunci au înțeles tot ceea ce părea așa, până atunci nu le cuplau. Atunci, dintr-o dată, au înțeles lucruri de nespus și pentru noi acum, când zice, care cuplează cele două parte, cele două, una că le știe pe toate și una că e cu ei neîncetat, cum se întâmplă în întâmplarea aceea, în minunea aceea, când zice, mergeți înainte la Petru și Ioan și când veți vedea un om încetat la poarta pe care veți intra cu un vas de apă pe umăr, să-l urmați și la poarta la care va intra acolo să mergeți, care cumva le cuplează și cunoaște Dumnezeu dinainte și însoțirea lor neîncetat, nici nu știi ce să zici, adică este undeva peste și ei îl urmează și acolo se duce, intră, adică aici aproape că e vorba de măsura pașilor, că, adică vedea un om care trece cu un vas cu apă, nu că stă omul acolo la porță și știu pe ce. Trece și omul ăla, clar că nu își vedea de treaba lui, adică oamenii la un moment dat zice, stăpânul, tu aduște apă, măi. Și se duce acel om, aduce apă și îi se mă, numărul de pași până acolo, numărul de pași înapoi, numărul de pași până la poartă și în fața porții. Și acelor mii de pași care le făceau până la poartă și trebuia să unească perfect acolo, să se desecteze când... Și Dumnezeu știa lucrul ăsta, adică secunda când le-a zis, mire de zicări de pe drum al lor, care cine știe, hai să mai stăm puțin așa, hai să mai stăm puțin așa. Și acestea, deci stă mintea în loc, așa când te gândești. Sau când treceau prin lăsat din care nu mai trebuie să ai probabil niciodată. Și el a zis, duceți-vă în satul nu știu care și acolo vei vedea un mânz lângă o axină. Adică niște chestii care, ce să zici, lângă nu știu ce stat, în mâine, de asină, pe care n-a stat niciodată nimeni, au zis, nimeni, și credeți că n-a întrebat, sau n-au aflat ei cumva, că chiar n-a stat nimeni pe Dumnezeu ăsta. N-a stat nimeni. Adică, de unde știa Dumnezeu că n-a stat nimeni? Înseamnă că a stat lângă mânzul ăla, decât s-a născut până la... Înseamnă că era o cunoaștere dumnezeiască asupra lui, pe care ei așa, deci se oprește mintea în loc și zici, da, nu mai întreb nimic. Și zice, acolo se aduce și vă va întreba omul acela, auziți, știe ce va zice omul acela. Dacă vă va întreba omul acela, dar totuși dă o libertate, dacă vă va întreba unde îl duce, spuneți-i că îi trebuie stăpânului. Și i-au întrebat, nu putea să nu întrebe, probabil. Dar au întrebat, deci aici e libertate umană. Ne-a întrebat sau nu întrebat, probabil. Pe care Dumnezeu nu o suprimă, sau nu o fixează, nu așa, își trebuie să întrebe. Clar că e pusă din veșnicie că trebuie să întrebe. Nu. Și toate acestea care de-abia atunci, la sfârșit, s-au unit în mintea lor ca să poată zice, după aceea să poată provozi lumea întreagă și să fie cu siguranță și cu liniște așezați în încrederea de Dumnezeu în ei. Am cunoscut Dumnezeu și am văzut și toate celelalte. Dar toate astea ne-am spus ca să amintim de starea omului rai, care nu era desăvârșită. Adam și Eva nu erau la măsura înțelegerii la care au ajuns apostolul la sfârșit. Ei au ajuns la o măsură mai înaltă de înțelegere a lui Dumnezeu și de lucrare cu El decât erau Adam și Eva în rai. Cu toate măsurile lor nemaipomenită extraordinară, chiar dacă erau mari. La această măsură, trebuiau să ajungă, trebuia să urce mai sus, da.
Iau, mai mult, nu înțelegem ce vreți. Si. N-am văzut cum să înțelegeți. Și are Iisusul bărbat, ce profesorul bărbat.
Profesorii? Da, profesor.
Nu, profesorii.
Din pricini absolut practice. Practice și... să spun, ale vremii, ale timpului, acelui vrem și al acelui timp. Pentru că e infinit mai greu unei femei să apuce să unui din țări străine, fiind străini, printre păgânii, printre Nu era cu neputință neapărat, nu era cu neputință și aici sunt mai multe pricine, nu numai o pricină. Dar una dintre cele mai importante este aceea că, din pricini practice, foarte practice, aceea că era mult mai ușor bărbatului să facă asta de femei. Mult, mult, mult. Și prin firea lui mai dispusă, umble, gândiți-vă numai la greutățile și la perioadele de vinul la femei, la greutățile ei, la necazul ei, care, prin care, oricum, e cumva mult mai sensibilă din privința, în privința asta, mult mai slabă de multe ori. Despre Doma se zice că trebuie să spună în India și că acolo n-au rămit în parte niciodată. Și ne încercați între mulțimile nesfârșite din Indien, că povăduim și ce cuvânt, mai ales în societățile acelea, toate patriarhale, poate să aibă o femeie sărăcuță. Foarte greu era, mult mai greu decât la un bărbat. Nu era greu pe Dumnezeu să-l impună, chiar dacă era așa, au fost. A fost Tecla, a fost Irina, a fost Nina, a fost sfinte care au creștinat țări întregi, care au creștinat Georgia. Deci Sfânta Georgia a creștinat o țară întreagă. Despre Irina la fel. Nu știu ce sute de mii de oameni au crezut în ea. Și astăzi nu e o alegere așa, nu mai bărbat. Da, că nu discutăm. Dar era mai ușor pentru ei. După aceea era și prin... Dar de aici încolo trebuie să văd mai mult. Despre rostul fiecăruia în parte. Și am mai spus, și în alte dărți. Într-un fel sau într-altul, femeia are un rol acestui apostolat în familie, în casă, în sat, îl are și îl are principal. Adică dacă în țara asta stă, sau orice țară, dacă mai stă în credință, stă datorită femeilor care și-au educat copiii bine, sau cum și-au educat în credință. Dacă nu datorită. Foarte puțin datorită preoților mai stă. Bărbații și-au rol principal atunci, la început, deci ca apostol, ca povăduitor, ca ierarh, ca episcop, ca preot, care pun începutul. Am o scăciură pe cap. Dar bărbații nu au femeie. Și bărbații au numai începutul de... La început au rolul important, dar după aceea femeia, fără femeie, nu se poate face nimic, adică copiii, creșterea de ani și zeci de ani a copiilor și educarea lor, dacă nu o face atunci când trebuie și cum știe doar femeia și are răbdare să facă, degeaba propovedești tu la o generație întreagă de bărbați și femei, ceea ce cred și mor toți, să zicem, să presupunem că ar crede toți și amuni toți, și gata, s-a terminat. S-a schimbat un neam întreg și după aceea vorbim generații și generații de păgâni, care să mă întoarce la păgânii sau cine știe la altceva, dacă nu vor fi mame acelea care să știe să se duce generații după generații. Și până la urmă, cei mai mari apostoli al neamului nostru, toți sunt mei rămâni. Oricum au luat oricum asociale, că ele au educat credința. Bărbatul ca preot și episcop a rămas doar ca un dreptar al rebelilor care tot timpul să mai așeze lucrurile așa cum trebuie, când se deviază de parte, să îndrăgă spune, ia, nu luat pe acolo, nu fi spus adevăr. Dar e ca și cum mai zice, bărbatul a rămas ca un polițist care tot spune, polo, bărbatul ierarh sau preot, sau apostol, dacă mai sunt. Dar femeia e cărăușul care duce căruțele, nu știu cum să zic. Ăsta e adevărul, la voi în casă sau în casă, în voastră, tuturor. Cine a creștinat pe mama de tatăl vostru dacă îți creștiți sau pe moșul? Bunicile. Și bunicul, dar n-a stat el să vă educe, să vă spună povești foarte rar cu din bunic care să fi zis vreodată și el o poveste cu moș Crăciun și moș Nicolae și... Foarte, bunicile, credința lor, cu închinarea lor. Și așa a fost totdeauna. Și să știți că în general creștinismul e femeia biruit, în general, și asta le știi, și aici iar a zebuit, cred că, studii, dar nu știu cine s-a așa procurat studii, dar și s-ar merita. Mari sfinți, propovăditori, prima dată au prins, la femeie au prins adevărul acesta și după aceea a prins la bărbat. Și la Pavel chiar, și la Pavel. În prima femeie din Europa, dar primul om din Europa care a crezut a fost o femeie, Lidia. Ea a crezut. Filipii. Și în general, în comunități, femeile credeau primele, erau avea capacitatea de deschidere, de a înțelege altceva, de a trece puțin peste tradiții, peste inima lor era mai puternică și putea prinde adevărul acela și putea resimți mai mult decât ceilalți face. Ținem tradiția, ținem rânduiala, nu mă interesează în lenea mea, stăm în rânduielile noastre. Acelea cum a putut trece peste și se puteau gândi mai serios la niște adevăruri pe care le făceau în străini, decât alții care erau mult mai învârșiți în ale lor și nu vreau să treacă peste. Și în Roma, Ieronim, avea în jurul lui, era să fie Sfânt Ieronim, era să fie ucis și a fost căutat să fie ucis, tocmai de bărbații păgâni, a nenumăratelor femei care erau în jurul lui. El avea multe matroane, femei mari, de neam mare, din Roma, care veneau și stăteau alături și l-au ajutat în toate și din care el a creștinat sute de familii din Roma și de peste tot, dar rugați nu vreau să aud. Și l-a acuzat pe el, bă, ce are de le amăgește de femeile noastre? Nu am vrut că le amăgească femei. Și el avea mai multă deschidere, mai multă putință de a primi și de a înțelege cuvântul și de a se și jersi. Ei nu vreau. Ei aveau punți, aveau așezări în lumea cea idolatră, aveau tot felul de grade acolo, aveau de fel mărimuri, erau argintari, făceau arginți, făceau tot felul de vezi idoli. Erau, deci erau mai prinși acolo și nu interesa așa de mult adevărul. A fost mai ușor cumva prinsă de adevărurile acestea și mai repede a trecut spre credință decât bărbatul. Și asta peste tot. Dar sunt o copie, marele sunt o copie, care, de ce-i pomenit el, știți că la sfârșitul slujbei cu numie, se zice, pentru rugăciunile Sfântului Mare sunt într-o copie. De ce? Pentru că sunt într-o copie, stând în închisoare, a mai vorbit, aveau voie să vină la el cei care vreau să-l ajute cu ceva. Și au trecut în legături pe acolo femei milostive, care nu erau creștine. Și că vreau să-l ajute să-i mai dea de mâncare, un om închis în închisoare, urma să fie omorât. Și era așa de frumos auzit de Hristos, încât acelea mai venit cu alte surori, cu alte cunoștințe femei, și toate au văzut în el și mai târziu o fi ucise pentru credință. Și această mărturisire a bărbatului, a lui Procopie, în care a întors inimile multora, mai ales a femeii, cumva se pomenește la sfârșitul slujbei economiei, că rolul bărbatului este să ieși și acelor împreună, acelor doi, și nu numai asta. Sunt puse Constantin și Elena și Procopie cu un înțeles foarte simplu și curat. În primul rând noi zicem, pe ce îi pune pe Constantin și Elena? Cred că aia care au pus la sfârșitul cununiei Constantin și Elena nu știau că ei nu sunt căsătoriți. Mamă și fiu. Nu e adevărat, știau bine ce fac. Acolo Elena, mama, știu cum se duce copilul, cât până la urmă el s-a creștinat. Deci rolul femeii extraordinar de propovăduire, de a putea să convertească, de schimbe inima celorlalți. Și dincoace Procopie era celălalt simbol, celălalt chip al oamenii care trebuie să întoarcă inima femeii spre adevăr. Deci, cumva, ca și mai zice în căsătorie, asta trebuie să te gândești, frate, că atât dacă ești creștin și întărit în credință, o ajungi și pe ea să întărească, și ridici și pe ea bine cu noastră, și tu, dacă ești creștin și întărit în credință, o ajungi și pe ea să... Asta e, de zicem noi, că pe Constantin Constantin și Elena și pe Sfântul Mare, în Procopie. Și ziceam, ce va fi și pe Sfinții ăștia de la sfârșitul promuniei, că ce caută pe aici? Asta caută pe acolo. Adică sunt niște modele ale rolului, adică rostului căsătoriei până la urmă, de a ne apropia de Dumnezeu unii prin alții. Nu că rostul căsătoriei numai să nici măcar numai să avem frunci sau ceva așa, nici măcar. E acela de a ne mântui împreună și a urca spre Dumnezeu. Asta este. Și aici sunt mulți nenumărați sfinți care prin femei au biruit. Adică ele au început, le-au deschis calea și după aceea au venit și bărbați. Și aceea, în anumită măsură, dar ei erau deschisat. E adevărat că predispoziția și dispoziția aceasta femeii spre credință a dus de multe ori și la început ereziilor. Deci ereziile tot prin femei au intrat. Nu toate, pentru că au fost foarte multe erezii intelectualiste care au intrat în bărbați, în voie foarte superioară, să pună așa și așa. Dar, de exemplu, arianismul prin femei a intrat puternic în sânul creștinismului. În sensul că arienii au fost destul de înțelepți ca să introducă cântări foarte frumoase, că nu se prea cânta în creștinism atunci, și ei au introdus în cultul creștin cântări, un fel de procesiuni, se ieșea pe afară, se bravo, cu tot felul, cu steagul, divertină. Și au fost femeile, au fost femeile care au prins la chestia asta. Cum și acum, sectarii, și la tot din asta, și femeile din satele noastre care pleacă la sectarii, a, dar ce fain se cânta acolo, ce fain zice preotul ăla, sau cum o fi ăla, ce o fi pastor. Și tot așa, deci cumva strise de... Deci nu neapărat e numai o parte bună în asta. Poate fi și o parte rea dacă nu e folosită cum trebuie. Noi nu putem zice, am zice, principalul este că și cel mai important pentru că ai ales pe ei este acela că aveau mai mare deschidere spre pomăduire. Puteau să păzdurească, puteau să umble, puteau să facă tot ce trebuie. Și mergeau în societăți patriarhale care fiau cum ar fi. După aceea, alt lucru important este acela că totuși Dumnezeu așa a binevenit, așa a îngăduit ca ierarhia aceasta, preoția aceasta instituționalizată, instituțională, care drămuitoare și iconoma a tainelor, adică care lucrează cu tainelor, cu sângele, cu trupul său, cu propăzirea cuvântului, cu să fie a bărbatului, adică așa a binevenit. Și atunci ei care mergeau ca apostoli trebuiau să pună episcopi, trebuiau să pună preoți, nu puteai să pui apostoliță care să pună apostol și că era mai complicat. Dar nici într-un caz din asta femeia nu e creștinos sau nu trebuie să cuvinte așa. Gândiți-vă doar așa, Marta și Maria erau mai creștinos ca apostolii? Păi nu se zice, numai de Ioan se zice și iubea Hristos pe Ioan. Dar despre Marta și Maria zice și iubea Hristos pe Marta și pe sora sa Maria. Îi iubea, ținea la ei și a plâns când a mai văzut Hristos. Atunci a plâns, când a plâns Marta și Maria și l-a văzut plângând, atunci și el. Cum nu iubea? El, Dumnezeu desăvârșit, de care se spun grecii că parmenidien, că e absolut un nemișcat, care nu se mișcă, nu se clintește de nicio emoție, s-a clintit de emoție aceasta. Deci nu putem noi zice ca parmenidien, nu e așa Dumnezeu, dar oricum. Este ceva adevărul ce zic ei și totuși am plâns. Adică nu este nicio nedreptate Dumnezeu în privința asta. În privința așa, a legăturii de dragi femei. Nu este nicio nedreptate.
Da,
este
prezent. Da, este prezent.
Da, așa este. Dar noi trebuie să fim ținut. Se lasă descoperit. Niciodată Dumnezeu nu se va lăsa descoperit atunci când El e chemat ca așa ferată la părință. Adică, între altele, dacă îmi fac rezolv și așa, 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 așa tu trebuie să ne și cunosc. Nu o să nu o să. Atâta timp cât era așa ferată la părință, nu se va lăsa descoperit. Adică, Dumnezeu e gelos, dar nu știu, nu gelozie în sensul rău al cuvântului. Dumnezeu e foarte, foarte, foarte gelos. Dar nu în sensul rău al cuvântului. În sensul că dacă El, printre altele, s-a lăsat și descoperit. Deci, pe lângă că tu ai alte dorințe, dar ai și dorința aia mică așa spus. Doamne, dacă s-ar fi chiar, hai să ne și cunoaște. Aduce relația cu Dumnezeu ar fi la un nivel foarte mediocru. Mediocru. Și noi am tratat-o mediocru, nu cum să spun. De când această relație cu Dumnezeu e fundamentală, în funcție de ea stă sau care este Sfântul nostru, nu știu cum să spun. E ceva... De nespus o cuvinte, nu există cât de valoroasă și de importantă relația noastră. Nu există. Când s-a oprit relația între om și Dumnezeu, a început timpul căzut. Dintr-o dată, cum zice Părintele Stăniloae, timpul este, timpul acesta în care suntem, este locul, spațiul, golul creat între chemarea iubirii unei persoane, adică Dumnezeu, care chema iubirea omului neîncetat și o dăruia, și răspunsul celelalte. Și în momentul când omul așa a plătit de la Dumnezeu și de la poruncile lui și de la dragostea lui și de la lumina lui și de atunci a zis el și a întors pe diavol și a zis că da, nu e adevărat că oamenii voi muri. Vreau și să mă fac Dumnezeu ca așa acela. Din toate că Dumnezeu era un acela, nu mai este iubitul tău, nu mai este cel pe care îl prețuiești, stai cu ochii la el și care nu te... Și între tine și el nu e nicio desfârșitură, nu e nicio ruptură. În momentul când din toate Dumnezeu devine acela, atunci apare timpul, apare un spațiu între, deci timpul este spațiul, golul, locul, între chemarea iubirii unei persoane, a lui Dumnezeu, și răspunsul celelalte. Omul nu a mai răspuns. Și în momentul ăla s-a intrat în timp. Adică spațiul ăla, răspunsul la cum nu a mai răspuns, golul ăla, s-a numit timpul căzut. Și a început să fie timpul acesta. Dintr-o dată, omul s-a zis în alt timp, în altă, parcă într-o altă dimensiune, s-a văzut gol. Dintr-o dată s-a schimbat totul, totul. Dacă o să fiți atenți la Scriptură, în momentul când face aceasta, după ce are atenție la diavol, și după ce schimbă impresia despre Dumnezeu și se depărtează Dumnezeu așa cu gândul, în momentul ăla, tot ce era frumos, tot ce se vrea frumos despre ai cade tot. Nu știu cum zic. Dintr-o dată parcă vedem într-un timp monstruos. Dintr-o dată tot se răpesc și se grăbesc. Îngrozitor, vine Dumnezeu, zice, Adam, unde ești? Ce faci? Nu spus, ești gol, nu cumva ai mâncat din gol. Parcă toate sunt grăbite, sunt într-o altă rânduială, sunt monstruoase, nu știu cum să zic. Exact cum suntem noi acum, suntem agitați, cu ceva, stresați, tulburați, pe drumul spre moarte. Dintr-o dată apare această durere îngrozitoare, timpul căzut. Dar asta din rai, cuvintele lui Dumnezeu care prea blestem, toate de-o, deci am căzut, înțelegeți? Și deja atunci Adam a început să moară. În momentul ăla a început să moară, nu când a dat afară. El a căzut atunci, iar reîntoarcerea la starea aceea încetată de a fi alături de Dumnezeu, de a te sui prin toate lucrurile spre Dumnezeu, de a vedea toate pe Dumnezeu, este o reîntoarcere la starea paradisiacă a omului. Adică niciodată omul nu se mai simte, simte o bucurie de nespus, intră în alt timp. Aceasta este starea pe care au isihași, trăitorii. Și nu numai isihași, trăitorii. Ucenicii, cuvioșii, oamenii care au dat-o făcând bine unuia sau altuia, de dragul binelui, de dragul Dumnezeu, de dragul... de dragul Dumnezeu și de dragul vinului făcând acest bine. Nu de dragul unui profit, nici măcar că vei fi văzut bine după aceea, nici măcar că vei fi cinstit și slăvit de către alții. Nu, nimic. Ci numai de dragul Dumnezeu. Pentru că se citește, se vede în chipul celuilalt imaginea lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu și că Dumnezeu l-a zidit pe el și că l-a îngăduit așa. Numai de dragul acesta se face, din momentul acela se naște în om o bucurie și o stare paradisiacă care se reîntoarce la un timp cel mare. Părinții, în numai acest timp, doamne și frate, numai acest timp, marele timp. Marele timp. Deci ăsta era timpul, noi trăim în timpul căzut și acela e marele timp în care ne vom întoarce odată cu judecata. Dar acest mare timp reintroduce și într-un alt spațiu, adică ne-am căzut într-o anumită dimensiune dumnezească, din dimensiunea în care omul, în care Dumnezeu i-a poruncit stihiilor să se teamă de om. I-a poruncit stihiilor să se teamă de om. Focul nu-l ardea. Apa nu-l meca. Toate celelalte. Deci nu-l puteam atinge. Nu știu, era ceva de nespus. Nu se poate spune cuvinte. Animalele nu se puteau atinge de el în sensul rău al cuvântului. Nimic nu-i putea face prin el. Vântul nu-l putea dobori. Picioarele nu se puteau frânge pentru că a căzut de undeva. Deci era o frică a stihiilor de om care de fapt era într-o altă dimensiune, într-o altă măsură dumnezeiască de nespus așa. Ei, noi am dat din starea aia și doar ne-am făcut, am intrat în mâinile stihiilor, să zice. Din toată am fost prins așa de... Păi, când omul se reintră în starea aceea, a marului timp, nu reintră numai într-un timp diferit, ci și într-o măsură de aceasta întreagă diferită. Deci, dintr-o dată, omul redevine ceea ce a făcut Dumnezeu și parcă vânturile, apa, ploaia, focul, îi se supune. Nu-i mai arde, nu-i mai... sperie, moartea, lumea se pășează. Reintră în marele timp. Dar acestea sunt lucruri deja mari, așa și greu de spus, încât putem să părem că spunem despre lucruri nu mai auzite și nu mai întâlnite, dar așa a fost. Mai aveți un cefal? Și încă o dată, țineți minte, asta e dragostea lui Dumnezeu, discretă, foarte discretă. Nu te forțează. Nu forțează nimic. Se păstra discret în rai, nu se arăta. Deși el era acolo. Doar s-a arătat, se spune într-un loc, că Dumnezeu se prima în afară raiului. Deci se arată, în afară de momentele importante ale întâlnirii omului cu Dumnezeu, momente care trebuiau, adică l-a făcut, adică Dumnezeu nu-i bine să fie unul singur. Și a făcut-o pe Eva. Și a stat și, vă dați seama, zice, și a stat când Adam s-a uitat la Eva și a zis, iată cum o zi noasele mele, a stat la bucuria lui Adam. Că nouă ni se pare, și aici aș vrea să insist, că nouă ni se pare că Dumnezeu numai în suferință e cu noi. Nu e numai în suferință, e și în bucurie. Numai că noi nu știm să asimilăm bucuria și să o închinăm tot lui Dumnezeu. Suferința nu mai ușor o putem închina sau ne putem aduce aminte de Dumnezeu. Ne putem aduce aminte și ne putem chema pe El sau putem simți pe El. Dar bucuria nu putem asimila prea bine și plătem de obicei. Dar aici e o dovadă absolută că Dumnezeu este și bucuria altundeva. Adam se bucura nespus. Și a zis, iată, acum o zi noastră mește Dumnezeu, era de față când eu zice asta. Și nu se spune. N-a plecat repede zicând, dacă l-ați doar singură în bucurie, că eu mă de treburi, eu sunt o suferință. Nu. Deci, Dumnezeu a stat alături și de Adam atunci când el s-a bucurat nespus, dar după aia pe ei simțite, nu știu cum a plecat, când. Că erau deja singuri când zice iar șarpele. Însă șarpele care era cel mai sens, cel mai înțelept, cel mai ghibaș dintre animale. Și a făcut asta și asta și asta. Pleca așa pe nesimțite. Știți cum pleacă mama de acasă? Dar să nu știu când, te bucuros. Se vezi acolo și se te lasă liber, nu tot să rămâne și cum te joci acolo. Și mă duc găsește, mă joc și aici, nu știu cum. Deci nu tot lăsa, de așa pe nesimțită, mă zice și omul, eu aveam când era mic chestia asta, că pleca mama de acasă și pleca așa pe nesimțită, ca să nu fiind stresat. Și pe care ar trebui. Și după ce se întorcea, începeam să plâng. Și tot bunicul și-a zis, nu, era bine copilul meu, cum veni și plânge copilul, doamne. Și-a acuzat mai cum, nu, e ceva, ai făcut, nu te plânge copilul. Și când am mai fost eu vorbi așa și asta s-a mai multe ori și nu trebuie, dar tu nu plânge. Și când m-a întrebat, de ce plângi? Era, întrebi răspuns, era, de ce ai plecat? Și atunci, iai, ți-ai dat seama, doamne, de ce ai plecat? Cred că ceva din felul ăsta de a fi copilăresc, ceva din naivitatea curăția curăscă, era și la Adam atunci. Deci, lăsa Dumnezeu așa, parcă, ca el să-i fie dor, să aștepte cu bucurie să ne întoarcă Dumnezeu, nu știu cum să zic. Și când vine să se bucură, vine nu să plângă, se bucură așa să-l primească cu multă bucurie. Ceea ce nu s-a întâmplat când acum cad din copa cu cunoaște din ușor. Adică, păi dacă ar fi Dumnezeu, Adam așa pe Dumnezeu, și n-ar fi strigat, Doamne, de când aștept glasul tău, jelbun și curat. Și câtă subțire și smerenie, așa, Dumnezeu, că doar l-au văzut primând să răpară serii. A zis, vină cu mine să te plimb cu mine, răpară serii, Adam. Vrei, nu vrei, hai la când doar. Se primă Dumnezeu în răpoarea serii, erau, parcă îl vezi printre copaci aceia umblând și ei doar se minunau de Dumnezeu că a venit să primă în răpoarea serii. Adică ei nu încetăm să ne minunăm de discreția lui Dumnezeu. Discreția extraordinară, dar care te captivează și te face să iubești infinit, nu știu cum să zic. Nu ai limită în a iubi o asemenea ființă care te lasă, îți dă atâta libertate și care nu te obosește și care nici în un caz când auzi tu că și vor vedea pururea față de Dumnezeu, nu vă închipuiți că ne vom sta așa față către față și cumva te va obosi la nesfârșit. Păi și acum ce facem? 1000 de ani ne tot uităm așa. Și nici într-un caz. Deci nu este vorba de a sta așa cu Dumnezeu în felul ăsta, cum ne imaginăm noi acum, și că Dumnezeu să te obosească vreodată. Să nu te obosește Dumnezeu. Nu te obligă, nu te forțează, nu te ostenește. Nu îți forțează libertatea niciun fel. Îți ocotește ființă, așa, te învăduie și te poartă de brațului fără să-ți obosească mintea măcar cu amintirea lui neîncetat, dacă tu nu vrei să o fie. Tu neîncetat. Nu scrie numele pe copac, e peste tot numele lui și el este peste tot, dar trebuie să faci un mic efort ca să-l vezi. E altfel, el trebuie să-l vezi. Poți să trăiești, cum zic părinții, natura este, el zicea, natura este neutră, zic părinții. Adică ea, dacă o înțelegi și o vezi ca lucrarea lui Dumnezeu și dintr-o dată ea devine bună și devine benignă, devine așa plină de viață, iar poți să nu vezi nimic, să o socotești pe o evoluție oarecare, să o socotești că nu-i nimic acolo și poate să-ți facă și rău dacă te împiedici și faci un lucru de acolo, nu știu ce faci, sau cade un copac pe tine, poate să-ți facă și rău dacă. Dar de ce e neutră, a lăsat Dumnezeu neutră, tocmai din pricina asta, ca să nu forțeze libertatea. Nu vrea să-l forțeze. Dacă vrei să cunoști, să deschizi ochii, bine, dacă nu, ea te lasă liber. Felul ăsta, libertatea aceasta pe care se duce Dumnezeu e captivant, deci e ceva de neînțeles. Puterea, dragostea lui de a te lăsa liber și nebunia dumnezească, care și numesc așa sfinții greci, maniacos, adică Dumnezeu, teos maniacos, Dumnezeu nebun, asta înseamnă. Sau Dumnezeu nebun de iubire, nebună, adică care îți dă atâta libertate încât te poți pierde sau îl poți pierde pe el, dar totuși el nu s-o ia iubindu-te atât de mult încât încă numai liber să iubești, adică nu nebunește Dumnezeu, te iubește atât de mult încât nu te vrea decât liber la el înapoi, te vrea desăvârșit, te vrea nebunește înapoi, dar nu forțat. De aceea Dumnezeu nu se arată din baruri, din virturi, pe la oamenii care nu vor să-L audă și nu vor să-L știe și nu vor să-L primească și Dumnezeu nu le forțează libertatea niciodată. Dumnezeu nu are nevoie ca cei doi să vină să zică, păi acum dacă tot există, l-am văzut, să merge. Să merge să ne închinăm și noi. Așa, că dacă tot zic, hai să ne închinăm și la Dumnezeu ăsta, că tot ne stresează. Zice, nu are nevoie să-mi arate dragoste. Nu-i trebuie. Nu prea. Acela nu-i măsura omului la care îl zise Dumnezeu pe om. Măsura libertății de alegeri lui de pline, alegeri lui vii. Nu-i trebuie să-mi arate. Nu. Îl îmboldește altfel, îl așteaptă altfel, îl caută altfel, îl șoptește ca parabole, cum a vorbit nouă, ne-a vorbit în parabole și dacă cine nu vrea să audă, nu vrea, stai cum ai auzit povești, așa natura întreagă, spune ca o poveste și tu zici, a, ce poveste frumoasă, n-am negătești niciun înțeles, știi? O poveste, ca și cum ai auzit povestirea Mântuitorului și zice, ce poveste faină a zis, cu un om care gâta măgărit tare și, mai ce fain a fost, îl duceau acasă copiii, puteau să zică, a fost foarte frumos, nu sunt niște povești Mântuitorul sau cum ziceau ei, rabin. Și puteai să nu înțelegi nici, te rămâne tot o poveste nedezlegată. Și cumva Dumnezeu așa face lumea întreagă, deci sunt parabole pe care tu trebuie să le dezlegi. Aici libertatea omului de a dezlega și a spune, cine are urechi de auzit să audă, deci clar nu e vorba de urechile acestea și de ochii aceștia, că nu prin urechile acestea auzi și auzi ce trebuie să auzi. Sigur ei auzeau ce spunea Hristos, dar nu de urechile astea era vorba. Și de urechile taine și a inimii care trebuie să deschidă, să înțeleagă concluzia aceea, adică de fapt ce vrea să spună Dumnezeu, că noi suntem aceia, că noi suntem așa. Aha, dintr-o dată să te vezi pe tine, să te cunoști. Dar dacă nu, așa e și lumea întreagă și oamenii. Toți sunt ca o poveste frumoasă, ca o... niște chipuri nemaipomenite, dar dacă nu, nimeni de-a făcut. Dacă nu vrei să le descifrezi, să vezi în spatele lor pe Dumnezeu și lucrează, nu, tot rămâne numai în velos, că ce frumos, fain. Și că îți înțelegi despre chestia asta. Că ce frumos sunt oamenii, ce faini, ce istorie de viață au, dar nu trage nicio concluzie, nu mergi mai departe, rămâi numai la nivelul ăsta, foarte pitoresc, așa, toate natura ce frumoasă, vânătoarea ce frumoasă, ai ce frumoasă este toate. Dar atât, nu mergi mai departe. Și ca și cum n-ai sfârșit parabola, n-ai spune înțelesul ei. Nu, și rămâi la o viață ta întreagă, eu sunt și în sfârșit parabole nelegate, pe care Dumnezeu ți-a înfățișează, tu le descoperi, te lauzi cu ele, ca și cum tu le-ai văzut prima dată sau le-ai cunoscut, dar ele sunt date de Dumnezeu și nedezlegate și nerezolvate și neconcluzionate.
Este Dumnezeu ființă? Și-a
pus în Dumnezeu. Ființă de sfârșită, ființă de tine. Cel ce este. Este, da.
Și...
dar de ce primești ființa numai în ființă așa? Fisica, ființă, atât, atât și el nu poate fi în toate, că ea e de 50 centimetri, pe 10 și... Nu, deci Dumnezeu e ființă, dar nu neapărat închisă într-o măsură mediocră, mică, îngustă, ființă, desăvârșit, de plină, un perfect, absolut, care umple tot. Înțelegi? De ce nu privești așa? La propriu este tot. La propriu. Adică fără de el nimic nu s-a făcut nici ce s-a făcut. Prin mâinile lui s-au făcut toate și cumva, exact cum zice Psalmul 103, când zice vei întoarce fața ta și toate să vă întoarce în țărână. Sau să vă întoarce neființă până la urmă în țărână. Neființă se întoarce. Adică totul subzistă prin el. Totul, iarba, pește, pentru că este Dumnezeu. Pentru că a dat poruncă Dumnezeu oarecând și porunca aia e logos, grecii numeau logoi divin, adică cuvântul, înțelepciunea tainică care ține făptura să facă aia și să subziste așa, să crească numai până la măsura aia, părul tău de pe mâine să crească numai atât, să nu crească atât. Toate sunt susținute de niște înțelesuri de care nu trec, nu știu cum să zic. Pe care le fac și le ascultă. Iarba crește atât, stelele se învârte atât, ălea fac așa, astea toate sunt niște regi, niște reguli, niște care sunt, care cumva văd, se vede în spatele lor logosul divin. Logosul divin Dumnezeiesc, cuvântul care a făcut toate, dar logoii divine, adică înțelesurile, rațiunile divine după care s-au făcut fiecare lucru. Sunt niște rațiuni divine. Adică părinții vorbeau, Maxim Zistor, Grigore Nisa, alții, leonții de Bizanț, vorbeau despre faptul că n-a fost odată un timp când Dumnezeu n-a știut că va fi lumea. N-a fost odată un timp. A fost odată un timp. Adică noi ne ținem unui Dumnezeu necunoscător care nu știa ce face și s-a mai venit puțin și s-a mai supătit puțin. Și a zis, bine, voi face o lume. Cum să fie lumea? N-a fost odată un timp când Dumnezeu n-a știut că va fi lumea și n-a fost odată un timp când Dumnezeu n-a știut ce vrea să facă și ce. Și fiecare ființă care urma să apară în universul acesta n-a știut el vreodată. A știut-o de săvârșit, de la început, nu știu cum să vă spun. Fiecare dintre noi este un gând al Dumnezeu. Este o rațiune dumnezeiască din veșnicie. A, că omul, că Dumnezeu a gândit libertatea omului, l-a gândit după chipul său, l-a gândit și liber, și că această libertate omul a folosit-o să cadă. Gândul Dumnezeu a continuat să se facă și ne-a continuat să apărăm, dar mai căzut și mai decăzut decât ne-a gândit El, pentru că a intervenit libertatea umană și alegerea umană, dar oricum, în spatele fiecărui om, în spatele, atunci când vezi un om într-un om bunătate, în care vezi un om lumina cunoașterii și înțelegerii, se zărește în spatele ochilor lui, în spatele sufletului, în adâncurile lui, chipul lui Dumnezeu, care este înțelesul Dumnezeu și l-a pus în el dinainte de facerea lumii. Adică gândul lui Dumnezeu, rațiunea care avea despre tine și v-am mai spus de multe ori și cred că ați reținut. Așa cum un om bun, foarte bun, deosebit, excepțional, ai zice, băi, omul ăsta nu poate să aibă decât gânduri bune, curate, frumoase. Vede o toaletă și zice, ce frumoasă și mar roșu, nu știu cum e toaletă. Adică, în toate vede ceva bun, ceva folositor, ceva, cum se zice în Evanghelia după Toma, care e apocrifă, dar este acolo o chestie care e frumoasă. Când zice că au văzut un hoi pe câine, murt, putut rost. Și apostol a zis, Doamne, uite ce scârnăvie, au zis apostolul Fitru. Sfântul a zis, da, ce ființă albă are. Adică vedea o parte frumoasă, parcă vedea lucrurile, partea frumoasă, omul bun, vede lucrurile bine, bune. Cum o mamă bună, oricât de prost face un copil, să zice că, da, dar e bun, e bun la suflet, o să-ți facă bine ceva, tot vede ceva bun. Ei, dacă un om care e bun, scoate tot timp gândul lui bun, gândul lui curat, gândul lui neînfinat, așa, nu-i murdar, nu-i invidios, nu-i răutăcios, nu-i... Cum e gândul lui Dumnezeu? Adică cum poate fi gândul lui Dumnezeu decât de săvârșit? Ce gânduri trebuie să ai Dumnezeu decât de săvârșite? Fără seamă, fără asemănare cu nimic de pe pământul acesta. Ei, fiecare om e făcut după un asemenea gând al lui Dumnezeu, înțelegeți? Fiecare om. Nu există unul că eu nu sunt făcut după Dumnezeu, sunt făcut. Nu e adevărat. În spatele tău, în adâncurile, în spatele conștiinței tale, în spatele sufletului, ființei tale, este rațiunea dumnezească după care ai fost făcut, cu care Dumnezeu te-a gândit înainte de facerea lumii. Dinainte de face Dumnezeu știa de tine. Acum de timp a intervenit libertatea umană prin Adam și prin toți oamenii și moșii tăi, care au stricat din rațiunea aceea dumnezeiască pe care au avea fiecare parte, dar nu a stricat de săvârșit. Și nimeni nu a stricat la de săvârșit. Și Dumnezeu va recapitula lumea întreagă. Știți că este, știți că este ideea aceasta a recapitulării lumii prin Hristos. Și oamenii nu prea înțeleg. Pentru că nu ne recapitulăm lumii prin Hristos. Că Dumnezeu a recapitulat toată. Și noi ne gândim la recapitulări, la Cristoanul, la Dumnezeu. Nu. Știți ce vreau să zică părinții? Vreau să zic așa. Omul a stricat totul, adică îl chinește pe copilul tău la Oxford, să zicem, la o școală extraordinară, îl dai acolo la cei mai buni profesori, nu știu ce, și totuși copilul, nu știu cum, o ia rauna. Face prostii, umblă prin baruri, nu învață, face toate prostii. Cât de cât mai își păstrează niște notițe, mai merge pe la școală, că nu poate să meargă, să nu meargă deloc, ar fi aș poate afară din prim. Deci totuși omul mai face ceva, mai încearcă ceva. Și se termină un an dezastros în care omul ar trebui să fie dat afară. Dat afară, fără discuție. Și acum vine tatăl și recapitulează totul și ia pe om. Și din puținele alea dății în care ai fost la școală atâta, reface tot ce ar fi trebuit să învețe omul, nu știu cum să zic. Rea el totul și cu puținele acelea locuri, reface el totul prin sine. El își asumă toate acea prostii ce ai făcut-o tu, că n-ai fost, n-ai, nu. Și recapitulează toată starea rea omului, tot ce a făcut el, și reface el totul. Aduce el caiete cu mătii, se face, dar și lăudându-l pe om, pentru chița aia. Deci ca și cum un om care... zicem că tu găsești o tăbiță dintr-o tăbiță de cu uniformă, numai atâta. Și trebuie să completezi totul și Dumnezeu completează toate cu uniformă, în același și le face și tăbița e perfectă. Extraordinară, cum ai reușit? Și cumva Dumnezeu îți slavă aceasta omului, recapitulând totul și reîntregind totul, nu știu cum să zic, din puțin măcar dacă omul reîncearcă să-l refacă pe om, să-l reîntregească, să-l redea toată măreția și frumusețea, punându-l iarăși în fața unui, nu știu cum să zic, unor realități dumnezeiești mari. E greu de spus această recapitulare cu el. Dar în sensul ăsta, în sensul că face Dumnezeu în locul tău și te ajută să mergi împreună cu El la recapitularea aceasta, la toată recapitularea aceasta a firii umane căzute între trupate. Știți? Adică te ajută să mergi împreună cu El, recapitulezi împreună cu El, cu fiecare om în parte. Și te faci la măsurile la care niciodată nu te dai și te ridică la niște înțelesuri pe care nici l-a avut vreodată Adam sau Eva. Spre înțelesul mult mai bun. Aceasta este recapitularea lumii prin Hristos. El recapitulează în sensul bun al cuvântului. Nu știu despre ce vreau să spun.
Da. Și a făcut și pământul.
Da.
Și Adam a făcut din pământul, nu?
Da.
Dar Dumnezeu este și viață.
Da. Oh, frate, gândești complicat și... Dar lucrurile sunt foarte simple acolo. A zis Dumnezeu să fie... La început a vrut Dumnezeu cerul și pământul. Cerul e lumea spirituală, pământul e lumea materială. Păi nu deja, că n-avea nicio viață. Stai așa. Deci a făcut cerul, lumea spirituală și pământul, tot ce înseamnă materia din univers. Asta înseamnă.
Ce face Dumnezeu?
Stai, frate, stai să... Nu era viață. Și după ce a împărțit acestea două, a zis Dumnezeu să se împartă apa așa, 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 să se facă ziua și noaptea, să fie toate cele, a stat Duhul Sfânt pe deasupra apelor și a clocit apele, ca așa a zis părinții, ca și când le-a clocit. Și iar Duhul Sfânt se privea pe deasupra apelor. Și ca o pasăre care clocește o oră, care parcă prefigura și așa cum zăpada stă peste grâu și zici, gata, că terminam, din urmă, ce va mai fi? Și tocmai ca aceea dospește cumva grâul care va izvorâ în primăvară și va crește. Ei, și de-aia după aceea poruncește Dumnezeu să fie viață și să se umple toate de nu știu ce. Ei, atunci vine viață și toate acestea. Deci, cum adică era viață?
Și este Dumnezeu?
Da.
Este viață? Este Dumnezeu cu ceea ce face asta?
Nu este Dumnezeu.
Este în sensul că... Se știe că este făcut de Dumnezeu sau este printr-un mod dincolo de
viața?
Într-un mod esențial, adică este plin de
viața, adică toate sunt pline de viață, de tot ce se atinge Dumnezeu sunt pline de viață. Dar nu știu, și întrebarea care este?
Că dacă era Adam deja, care era pământ, era viața deja.
Păi nu era deja viață, era făcut din mănânt ca pe păbușă de lut. Și asuprat asupra lui, că era asuprat asupra lui Duh de viață. Nu era nicio viață, era un lut propădit mort. Ba da.
Nu te-a spus că Dumnezeu...
Bine, dar floarea e cu viață în ea. Dar floarea e cu viață, dar pământul nu are viață în sine. Iar pământul era... pustiu și gol. Așa spune de pământ, era pustiu și gol. Nu simțim un pustiu ăla și golul la viață. Simțim viața? Păi l-a făcut. Dar la pământ era pustiu și gol. Tohu va bohu, se traduce. Se traduce în ebraică, tohu va bohu, pustiu și gol. Adică pustiu, gol, singur, întunecos, ceva haos, ca și mai zice. Ei, pământ era haos, pustiu, gol. Nu putem vedea acolo viață. Nu zicem că era viață în sine, Dumnezeu e viață în sine, dar că El a făcut pământul, nu înseamnă că ține gata pământul e viață. Nu înseamnă. Toate celelalte și le-a făcut pe ei care subzistă prin pământ, da, au viață. Dar nu că El, pământul e viață. Pământul în sine e viață. Ce este? Cine este Dumnezeu? Cum să fie Dumnezeu pământ? Asta e panteism. Este pentru toate, El le cuprinde pe toate, dar nu este pământul Dumnezeu. Pământul e făcut din nimic. Pământul e făcut din nimic.
Dumnezeu este un lucru pe care l-a făcut.
Da.
Înainte când a făcut lumea. Deci Adam era deja făcut. Era viață.
Nu era nicio viață. Nu era nicio viață. Nu era nicio viață, era moartă și prăpădită. Nu era viață, frate. Deci pune în capul tău că nu era viață și gata. Deci... Pământul nu avea viață și nu are. Este o zidire a Dumnezeu fără viață. Asta este. Ce să mai zicem în ziua? Nu era viață. Iar după aceea Dumnezeu zice să rodească pământul, nu știu ce să facă. Da, și? Dar nu prin el. Nu. Zice prin el, adică fără din el așa bucăți și a făcut. Aia e panteism. Asta e erezie cu care creștinismul a condamnat-o și... a fost socotită erezie mare. Deci panteism înseamnă că Dumnezeu, părți din Dumnezeu, s-a transformat în materie. Așa un fel de degradare al lui Dumnezeu care ajunge să se facă materie și totul e Dumnezeu. Totul. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Acestea sunt făcute din neființă. Și asta, și chestia aia, și noi, ca lupt, suntem în neființă. Și s-a făcut din nimic. Înțelegeți? Din nimic. Nu din Dumnezeu. Din nimic. El a poruncit și s-a făcut. Uite așa. Nu știu. Nu este niciun nimic. Nimic nu este ceva așa palpabil de care zici, uite nimic. Asta e greșeala lui Berdiaev. Berdiaev are erezia asta să zică că nimic are o ființă. Nimic, dar el merge pe misticii germani, pe Eckhart, pe așa, deci aia veneau cu ideea că era ceva, erau ființa neființei. Dinainte de a fi ființă, erau ființa neființei nimicului, care cumva era, el era Dumnezeu, știți cum era? Stați mai puțin. Era unii care zicea, Dumnezeu, nimic, este ceva personal, ceva care era dinainte de a fi lumea, un nimic așa, nu știu ce, neființa era personală, era cumva și ea, underground-ul ăsta, dincolo de toate, dar nu, așa și numeau, de aici e underground, nu de la ce nu în muzica underground, de acolo, de la Hegel și de la ei vorbeau despre astea, și deci acest nimic era ceva personal, avea o personalitate așa ceva deosebit, și acesta era adevăratul Dumnezeu al începutului, dinainte parte de Dumnezeu. Dați seama ce aberații! Și dinainte Dumnezeu, și ăsta e ca un fel de mamă, iar Dumnezeu tata. Dumnezeu tata pune sămânța în mama nimic și se face lună. Da, e așa zic. Dar să știți că după asemenea gândire vine și niște teorii de Tim Bang și toate astea care zic, tot e nimic. Nimic așa, deci ai scotat nimicul. Ai scotat nimicul, da, e așa zic. Că nu era nimic, dar din toate nimicul a explodat. Și s-a făcut universul. Neexplicând, nu se poate să-i spune nimicul așa, și cum se poate așa zic? Uite că se poate, dar nu explică, nu se poate, nu se poate să spune vreodată. Dar toate astea, dacă nu ești atent, toate astea merg spre erezie. Deci toate astea, toate. Erezia lui Hegel, după a urmată de Berdiaev și de toți mistici germani, Eckhart și așa, erezia și Böhm, și el merge de acolo. Și după aceea erezia panteistă, care e Spinoza și toți ceilalți, care e deplină, adică are vreo 10 susținători serioși. Și toate astea nu, creștinismul nu spune nici panteism, nici nimicul dinainte de a fi Dumnezeu, nici toate astea. Și Dumnezeu a zis și s-a făcut, pur și simplu, deci crezi chestia, a zis. Și nimic din neființă s-a făcut ceva. Uite așa, nu știu, nu se explică asta, nu sunt explicabile, sunt peste puterile omului. Când Macabei zic, mama Macabeilor Curăi încurajează pe toate Macabei și le zice că-și Dumnezeu care a făcut toate din nimic, le zice. Clar, le zice, din nimic, nu că din nimic ca o substanță pe care mă zic. Deci Dumnezeu, finanțul Dumnezeu și Dumnezeu care a făcut totul din nimic. Din neființă, l-a făcut din neființă, nu din el. Nu ce, el l-a făcut din el. L-a luat din el și l-a pus și l-a făcut și l-a greșit. Deci să nu, lasă așa frate. Așa, alții ce pare. Dar bine, stai să mai întrebe și alții ca să ne lăsăm pe din afară, da? Nu. Deci un om n-a fost nimic rău, n-a fost nimic rău de la început. Adică Dumnezeu, după fiecare zidire asta, a zis și a zis Dumnezeu că se pune foarte, foarte. Ziua șaptea nu se sfârșise. Stai numai puțin, numai puțin. Ziua șaptea nu se sfârșise. Deci omul era încă Adam și Eva, deci și a făcut Dumnezeu bărbat și femeie l-a făcut pe el, și l-a și dat în rare de sfătării și toate acestea și s-a sfârșit ziua șasea și zice, și asta nu este bine să fie un singur pe român, nu, hai să vă citesc de fapt din capitolul 2 ca să nu greșim. Capitolul 1, versetul 27. Și a zis Domnul Dumnezeu să facem omul după chipul și asemănarea noastră ca să stăpânească pe știgonii, păstărăcele, animalele domestice, să zelităță ce stăresc român și toate tot pământul. Și a făcut Domnul Dumnezeu că omul după chipul său, după chipul Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Clar, fără spus. Nu zice că l-a făcut bărbat. Bărbat și femeie. Și Domnul Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, zice, vorbea la plural cu cel care era, foarte interesant. Și zice, crește și mă mulți și umpleți pământul și spune și să păniți peste peștii mării, peste păsurile cerului, peste toate animalele, peste toate viețările și mișcă pe pământ, peste tot pământul, apoi a zis Domnul Dumnezeu, iată vă dau voi iarba, ce se face sămânțele de toată fața pământului și tot pomul ce are roadă cu sămânța în el, acesta o firea voastră. Iar tuturor fiarelor pământului și tuturor păstrilor cerului și tuturor vietăților și de mișcă pe pământ, care au în el suflare de viață, le dau toată iarba verde peste hrană și a fost așa. și a primit Domnul Dumnezeu toate câte au făcut și alte erau bune foarte și a fost seara și dimineața ziua 6. Deci s-a sfârșit ziua 6 și Dumnezeu zice, bune foarte, foarte. Și omul era încă nedezlipit, era răș, nenumit, era omul de plin. Știți? Și începe ziua 7-a, în ziua 7 Dumnezeu ia pe omul, pune în rai, desfătării, era încă din un Dumnezeu și acolo, păcureze nu pune numai animale, deja a început să perioada creației, omul crea vreme cu Dumnezeu, era împreună lucrător la zidirea lumii, numea și la animale, le găsea rostul, era altceva. Deja dintr-o dată, ziua 7 e ceva deosebit, este o zi de bucurie și deci nu degeaba creștinismul o ține ca a doua zi de prăznuire după duminică. Pentru că a fost o zi mare în care omul a dobândit raiul, a fost pus în rai, nu? În ziua 7. În care omul i s-a dat să zidească prin Dumnezeu, să creeze prin Dumnezeu, să pune numai animalelor, în care Dumnezeu se minunat de om, să și uitându-se la el. În care a făcut-o pe Eva, i s-a dat marele dat, Eva i s-a dat pe Adam și la Adam i s-a dat Eva. Deci toate se întâmplă în ziua 7. Dar ziua 7-a, am zice, într-un fel sau într-altul, nu s-a sfârșit. Nu se zice la un moment dat și a fost seară și a fost dimineață, ziua 8-a. Deci s-a sfârșit ziua 7-a. Nu s-a terminat ziua 7-a. Noi suntem tot în ziua 7-a. Deci după această despărțire de Adam și Eva, Dumnezeu a zis, și iată sunt bune foarte. Înțelegeți? Dumnezeu nu știu ce a făcut cuvintele. Sunt bune foarte, dar numai că au făcut așa niște părții de acolo.
Da.
Punctul de vedere e clar, și nu e al meu, al tuturor, al întregului, a întregii luni creștine de până la 1054 și după aceea până la 1500 când a apărut Luther și toate, deci și catolici și ortodoxi merg pe aceeași, adică toată lumea creștină de până la 1500 când au apărut primii protestanți care au început să zică, da, dar botezul nu se poate face așa, dar atunci nu s-a pus niciodată problema alternativă, nu s-ar putea așa. Și când zice Pavel, iar și s-a dus și a botezat Pavel casa Ștefanei cu toți. Când zice casa Ștefanei, sunt toți. Și noaptea aceea, când a fost în Filipii și s-a întâmplat cu tremurul, zice că ăla care a dus în sinucidă, șeful închisorii, și a strigat el și a zis, nu te omorâ, nu făți acest păcat. Că iată, noi suntem aici, n-a fugit nimeni după ce s-au deschis toate ușile în timpul tremurului, când ei cât au sal. Și el în ziua, noaptea aia, i-a luat acasă la sine și s-a botezat el și toată casa sa. Deci clar și copiii, nu zice, el soția sa, atâta, el soția sa și un bătrân era pe acolo. Toți! Și deci clar, lucrurile astea erau din vechime. Nu au luat toată biserica creștină până la 1500, a botezat copiii așa că erau proști, ei nu știau ce fac. Adică nu. Ei veneau cu toată tradiția învățăturii apostolilor. Dar pe ce se bazează botezul copiilor? Se bazează pe multe nenumărate minuni în care Dumnezeu, mergând pe credința altora, a mântuit pe unii și pe alții. Adică, pentru credința Maicii Domnului, a mulțit vinul în care a lui. Că nu, deci, niciodată Dumnezeu n-a făcut minuni fără, sau foarte rar, excepțion, extraordinar de rar, a făcut Dumnezeu minuni fără să ceară credința omului asupra căruia făcea minuni. Pentru că, în primul rând, trebuia să mădui sufletul. Trebuia să mădui sufletul, trebuia să creadă sufletul Dumnezeu și să se remădiască, să nu mai moară. Și după aceea trupul, adică trupul era mai, mult mai puțin important, că se face bine în trup. Și ce dacă se face bine în trupul, dacă sufletul se duce în fundul iadului? N-avea nicio valoare. Infinit mai mult înainte Dumnezeu, sufletul avea valoare. Și atunci, foarte excepțional de rar, Dumnezeu te mădea un trup, sau făcea o minune, fără credința acelui om. Nu că ar fi avut nevoie de credința aceea ca un fel de autosugestie, că trebuia să te autosugestiezi puternic, că și așa cumva se facă minunea pentru autosugestie. Nu! Și pentru că Dumnezeu vrea ca tu să crezi și să se vindece astfel sufletul, să cunoască adevărul cel veșnic, și de aici, după aceea, venea și vindecarea trupului făcută tot de el. Dar după aceea le-a dezlegat trupul, pentru arătând într-un fel sau într-altul că de multele experiențe care vin asupra noastră, dată de Dumnezeu, se nevăduită de Dumnezeu, tocmai ca sufletul să se trezească sau să rămână neîncetat în trezie. Neîncetat să rămână în atenția asta față de Dumnezeu. Oricum, și multe minuni care a făcut Mântuitorul, sunt la fel multe minuni care pe baza unor credințe unora a dat altora. Femeia hananeancă a venit și a zis, cred, Doamne, și a încercat Dumnezeu până la limită. Și a zis, pleacă de aici, nu trebuie să dau pâinea copiilor, câinilor. Și a zis, da, dar și câinii mănâncă. Deci mare este credința ta. Mare este credința ta. Se va modifica ta. Deci pentru credința mamei i-a dat izbăvire fiicei. Pentru credința celor patru care au venit cu el, cu omul acela paralitic, și sărașii de ei, cum zic unii dintre cei ce explică textul, că l-au coborât prin acoperiș, nu pentru că chiar așa de greu era să se strecoare, printre oameni. Că ar fi putut să fac o gălăgie, da, să mă luau parte. Și tot l-ar fi strecurat cumva în casă, printre oameni, și nu pentru așa, ci că era atât de grav bolnav omul așa, de atâta timp era cu patul acela, încât mișcările prea bruște, deci cei patru l-au dus foarte atent, mișcările prea bruște și buciumările care ar fi, dacă l-ar trebui în mulțime pe acolo, dintre oameni, l-ar fi omorât aproape. Și atunci ei, ca să nu-l zbucem în treaptare, atât de slăbit era și la trebuie, nu a mai întrebat Hristos pe el. Nu a mai stat, era omul, adică omul de la sufletul acolo și se zice, da, crezi? Nu o face Dumnezeu asta. Și pentru credința celor patru care au deschis acoperișul numai ca să-l poate coborâ, fi nu așa. Adică să-l urce încet, să-l coboare încet, tot să fie așa, ca să atenția lor față de el, cu credința dezăvârșită că, cum zicea Sfântul Nicolae Velimirovici, ce rușine ar fi fost pentru acei oameni după ce desfac ei acoperișul, toate nebunile alea, se ne întoarcă iar acasă pe el paralizat așa. Păi ar fi tot satul de ei și tot. Deci oamenii au crezut, desăvârșit, nu se poate, nu se poate. Au făcut tot ce trebuia și l-au făcut așa încet și văzând credința lor Mântuitor a zis, fiule, iertată să-mi ție păcatele tale. Adică n-a mai fost nevoie să zică, dar ăsta de aici. Nu. Și tot așa sunt multe alte situații despre care putem vorbi, în care biserica a văzut că pentru credința unora Dumnezeu dă dar dinaintea altora, așteptând ca aceea să se întoarcă și ei, dacă nu s-au întors atunci sau nu au primit atunci toată învățătura și tot lucru bun pe care Dumnezeu îl dă. Și cumva aceia sunt niște giranți și niște, în continuare, sfătuitori buni al celuia ca să întoarcă și trăiesc pe credință mai târziu. Și pe aceste baza acestui adevăr văzut în Scriptură, nu așa că e de undeva oriunde, a zis să se boteze copiii pentru că pot să moară oricând și Dumnezeu ne-a spus, cel ce nu se va boteza și toate acestea nu va intra în Împărăția Cerurilor. Și atunci se botezau copiii de mici pentru credința nașilor și de aceea trebuiau aleși nași dintre cei mai credincioși, prin care cei care credeau desăvârșit și cumva probau prin credința lor că și din credința lor Dumnezeu primea și pe acela în rândul creștinilor, dar și prin hotărârea lor de mai târziu ca părinți spiritual să-l învețe pe acela, să-l lumineze. Adică darul acela ei se dădea prin credință, prin botez, dar nu se activa, nu se lucra dacă acela nu începea el personal, obiectiv, subiectiv să lucreze cu darul Dumnezeu. Deci importanța tainei botezului, de primire, cumva, nu este, și aici protestanții greșesc, reducând botezul la o formă exterioară, deci o formă exterioară din care tu deja oricum ai ales, te-ai convertit, asta e destul, dar e o formă exterioară de primire în biserică, cumva, nu știu dacă mai e nevoie absolut de asta, dar o facem de frumos și fain, dar tu deja ai hotărât, ești convertit, și asta ține te mântuiește, după care că ești primit solemn în Biserica lui Dumnezeu, asta mai puțin, că ești primit într-o comunitate. Știți cum e? Ei dau o importanță extraordinar de mare. Deci toate ereziile mari în creștinism au plecat de la a da importanță unei taine sau unei lucrări, Dumnezeu mai mare decât celelalte. Și a trece și a estompa sau pune sub umbră alte lucrări dumnezești. Ceea ce are ortodoxia și catolicismul, că și ea păstrează în mare măsură adevărul acestea, cât zicea sunt date?
7.
Exact. Poate mai continuăm după ce... Dar oricum, ceea ce are ortodoxia și să nu se numește... Ceea ce are ortodoxia este aceea că nu dă importanță unei mai mult decât celelalte. Și toate au importanță egală și toate sunt mai... De exemplu, ce zice ortodoxia? Zice că, da, e mare lucru să te convertești, dar nu-i destul. Nu-i destul. Ei zic, te-ai convertit, gata, frate, te-ai întors la noi, ești mântuit. N-au uitat, stă puțin. Te-ai mântuit, ești gata. Ai spus, ai hotărât, ai zis Dumnezeu, nu este Hristos, gata, că nu e adevărat. De-abia de acum începem drumul greu. Botezul e un dar imens ce se dă omului în biserica lui Dumnezeu, prin taine și s-au primit de la început, prin apostol, prin urmașii acestora care se dă un dar imens de ajutorare pe calea aceasta pe care vei urma după convertire. Nu că, gata, am botezat, sunt mântuit, sunt în cerul. Nu însă nici nu ești nici în cerul. Nu însă care să vă botezat, vor merge în fundul iadului. Și nu asta e botezul în sine, te mântuia. Și el era doar începutul darurilor care începeau să dea de către Dumnezeu. Și pe urma, după, deci, biserica e comunitatea liturgică, euharistică, în care te hrănești cu trupul, sângele, ce și nu m-a mâncat trupul meu și nu m-a... Deci, ei insistă enorm pe chestia asta, aduc aminte două versete care tot, că a zis că lucrul de mine naște, nu știu ce, nu știu ce. Da, a zis și nu le trecem cu sub tăcere, să nu am făcut. Nu le trecem sub tăcere, dar se trece sub tăcere zeci și zeci de ani după vinte și Dumnezeu, dintre care cele euharistice, cel ce nu mănâncă, tu mănâncă și nu sângele meu, nu are viață veșnică pentru intrare în el. Și toate celelalte care le zice, ultimele lucruri care a făcut Hristos cu apostolul a fost să le dea trupul său și sângele său. Asta e taina bisericii. Asta, cu asta îi crește. Cu învățătura și cu euharistia asta se trec cumva sub tăcere, sub nepăsare. Da, și ce dacă zic? Oh, ne-am botezat, suntem mântuiți. Înțelegeți? Or, intrarea prin botez în biserică este doar începutul căii pe această taină mare în comunitatea creștină și cu celelalte taine ajutați să urcăm spre Împărăția Cerului. Ne-a încetat zi clipă de clipă într-o conținută lucrare cu Dumnezeu. Asta e. Iar baptiștii pun accent numai pe botez. Botez, te-ai botez așa. Pentru că să le zici, pogorea Duhului Sfânt. Și-a pogorea Duhului Sfânt, că totul e rezolvat. Nici una, nici alta. Adventiștii zic, să vină Hristos tainic în inima ta și să vină, să acum vine Hristos. Acum o fi venit Hristos. E aici, dar noi nu-l vedem încă. O sfârșit lumea și fozite. Alții zic, deși fiecare insistă pe niște Hristos, de genul ăsta așa mici, biserica au trebuit să insistă pe toate deodată. Nu știu cum să spun. Niciuna e mai importantă ca așa. Bine, sunt, într-un fel, euharistia mai importantă, dar toate ca împărtășire cu Dumnezeu cel viu. Dar totuși, fără de botez nu se poate, fără de mirungere nu se poate, fără de necetată mărturisirea păcatelor și iertare prin preotul, se zice, ori trebuie să iertă păcatele, vor fi iertate. Nu zice, și fiecare să se ducă față oglindii, să zică, dacă poate. Și am uit așa, dă Dumnezeu acest dar. Acestora și prin mâinile lor se dezleagă sau se leagă. Și toate acestea cumva sunt ținute în biserică. Să nu vă fie frică. Chiar dacă biserica pare acum o corabie veche, care de-abia mai stă și băși frumoase, cu multe futurașe pe jos, ca acolo, baptiști și toți, hai, la noi, vină, la noi. Deci și tu, ca preot, ții toate lucrurile, puci acolo, te ascund și vine o furtună și dau stăleni și corabia mare rămâne, chiar dacă pare că nu-i condusă de nimeni, deși condusă de Hristos nevăzut. Și zice, ce e aici, de bandadă, nu-i condusă de nimeni, de bandadă, dar ești care rămân. Iar aceia care par mari și tari și deșteți, la fina furtună vor feri. Că stați, că nu